ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ዝሓሊ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር መስራቲ ዕለት 17 ጥሪ 1913 ዓመተ ምህረት ኣብ ኔዘርላንድ ዝተወልዱን ዕለት 31 ጥሪ 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 90 ዓመት ዕድሚኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዩ ኩለ መዳያዊ ፀረ ክርስትና ምንቅስቃሳትን ጎነፃትን ምስፋሕ ነገርነትን ኢእግዚኣብሄርነትን ኣለልዮም። እዚ ካብ ዘርኢ ሰብ እቲ ብንባሬ ዝተቐበሎ ዝምባለ መንፈሳውነት ዝፃረር ባህሊ ዘስዕቦ መጉዳእትን ናይ ሂወት ሓደጋን ተቃዊሞምን ኮኒኖምን ነቶም በዚ ሓደገይና ፀረ ሰብኣዊ ባህሊ ዝግድኡ ማሕበረ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ኩለ መዳያዊ ደገፍ ንምቕራብ ሓቂኖም ዝተዓጥቁ ወዲ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣባ ቨረን ፍራይድ ቫን ስትራተን ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩሉ ታሽዓይ ዓመት ምኽንያት ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ዝመርሖ ምስዋእተ ቅዳሴ ከምዝዓረገ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ኣብ ዝዕረጎ ምስዋእተ ቅዳሴ ዘስምዖ ስብከት ኣባ ስትራተን ኣብ ምዝዛም ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ 1947 ዓመተ ምህረት ነቶም ካብ ምስራቅ ጀርመን ሂወቶም ካብ ሓደጋ ከድሕኑ ዝተሰዱ መብዛሕቶም ካቶሊካውያን ምእመናን ዝርከብዎም 16 ሚልዮን ጀርመናውያን ንምድጋፍ ካብ ቤልጅምን ሆላንድን ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣተኣኻኺቦም ዘንቀልዎ ግብረ ሰናይ ዘሕደረሎም ተመክሮ ኣብቲ እዋን ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ዝወርድ ዝነበረ ስደትን መከራን ኮኒኖም ሓልዮ ንዝሳቀያ ኣብያተ ክርስትያን ማሕበር ዝመስረቱ ከም ዝኾኑ ዘኪሮም ኣብታ ካብ ውግእን ስርዓት ልስነትን ስደትን መከራን ዝወፅት ሓዳስ ኤውሮፓ እቲ ዝሓለፈ ውግእ ሓዲግዎ ዝሓለፈ ኩለ መዳያዊ በሰላታት ምስ ዘለለዩን ናይታ ኤውሮፓ ልሳን ምስ ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሓቢሮም ሓይልን ድምፂ ኩሎም ሕዙናትን ዝተነፀሉ ንድኻታትን ኮይኖም ነቶም ዝሰቀዩ ማሕበረ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ደገፍ ኣብ ምቕራብ ሓቂኖም ንዚ ዕላማ ዝዓይ ናይ ጳጳሳዊ ሕጋዊ ስልጣን ንለበስ ተግባር ኣቕሞም ኣብ ኤውሮፓ ከይተሓፅሩ ኣብ ላቲን ኣሜሪካን እስያን ኣፍሪካን እቲ ናይ ግብረ ሰናይ ተልእኾ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከም ዝገበሩ እውን ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ከም ዝዘከሩ መግለፂ ቅድስቲ መንበር የመልክት። ናይቲ ንዝሰቀያ ኣብያተ ክርስትያን ሓልዮ ጨንፈር ኢጣልያ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሳንተ ባቦሊን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ እቲ ናይ ግብረሰናይ ማሕበረ ነታ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ምሉእ ደገፍ ክህብ ዘቕረቦ ለበዋ መሰረት ነታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ስደትን መከራን ቀረባ ኮይኑ ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ንምቕራብ ከም እተንቀሳቐሰ ከዘኻኽሩን ከለዉ ናይቲ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ዋና ኣመሓዳሪ ማሲሞ ኢላርዲ ብወገኖም እዚ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ኣብ 153 ሃገራት ዝተዋፈረን ልዕሊ 5,000 መደብ ልምዓትን ህንፀትን የሳልጥ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም እቲ ናይ ግብረሰናይ ማሕበርነቶም ብእምነቶምን ሃይማኖቶምን ስደትን መከራን ዘጓንፎም ኣብ ስቃይን ዝርከቡ ማሕበረ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ቀረባ ኮይኑ ናይ ሃይማኖት ናፅነት መሰረት ናይ ኩሉ ናፅነት እዩ ብዝብል እማን ተለዓዒሉ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍቓድን ናቕ ዘይብል መሰረት እዩ። ህንፀት መሰረት ሃይማኖት እውን ዘካይድን ነዚ ዕላማ ዝድግፍ መፅሓፍቲ ዘሰናደውን ቅዱስ መፅሓፍ ንህፃናት ብዝብል ኣርእስቲ ልዕሊ 45 ሚልዮን ብ136 ቋንቋታት ተተርጉሙ ከም ዝቐረበ ኢላርዶ ገሊፆም። ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ኣብዚ እዋን ኣብ ዒራቅን ህንድን ናይጀርያን ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ብዝፍኖ ዘሎ ዓመፅ ንዝሳቀ ህዝቢ ንምድጋፍ እዚ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ተዋፊሩ ናይ ሃይማኖትን ባህልን ናፅነት ክኽበር ከም ዘነቃቅሕን ብዘይ ኣፈላላይ ብሃይማኖቶም ንዝስደዱ ንዝሳቀዩ ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ኣብ ምቕራብ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ከም ዝዘከሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።